დილა მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება @g-ze სარეკლამო ჭრის გარეშე აქვე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს ჩვენი საუბრებისა, თუ კი ვერ მოასწრებთ მოსმენას პირდაპირ ეთერში. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დღეს 31 მარტია. 34 წელი გავიდა, მას შემდეგ რაც საქართველოში ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხზე რეფერენდუმი. ბიულეტენი ასეთი იყო, მცირე ტექსტი იყო მასზე დაბეჭდილი და ეწერა საქართველოს რესპუბლიკის რეფერენდუმი 1991 წლის 31 მარტი სარეფერენდუმო ბიულეტენი და შემდეგ შეკითხვა: თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე? იყო პასუხები დიახ და არა. აბსოლუტურმა უმრავლესობამ რეფერენდუმში მონაწილე მოქალაქეებისა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაუჭირა მხარი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას. უმნიშვნელოვანესი თარიღია და კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს იმ კონტექსტში, რომელშიც ახლა საქართველოს უწევს ცხოვრება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მივყვებით მოვლენებს, პროცესებს, კონტექსტს, რომელშიც ახლა ქვეყანა იმყოფება. დღეს მოქალაქეების ნაწილი საქართველოსი გამოხატავს მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის მიმართ და ასევე 2-ე დღის წინ დაიწყო მარში დმანისიდან მსვლელობა, რომლის მონაწილეთაგან რომელიმეს ჩვენ შევეცდებით დავუკავშირდეთ გადაცემის მსვლელობისას და ჩავრთოთ ჩვენს საუბარში. გადაცემის დასაწყისში კი მინდა ერთ ამბავს შევეხო, რომელიც 29 მარტს გახდა ცნობილი, კერძოდ გახდა ცნობილი პოლიტიკოსი ქალის ელენე ხოშტარიას ციხე იზოლატორიდან, უბრალოდ გამოგზავნილი დიღმის იზოლატორიდან გამოგზავნილი წერილიდან, რომელსაც ის იწყებდა იმით, რომ ის ყოველთვის ერიდება პირადი ემოციების საზოგადოებისთვის თავს მოხვევას, განსაკუთრებით როცა უამრავი ახალგაზრდა რეჟიმის და წამების მსხვერპლიაო, წერდა ის და აღწერდა მისი დაკავების და დაკავების შემდგომი პერიოდის მის მიმართ მოპყრობას და კერძოდ აღწერდა ასე: დაკავების შემდეგ პოლიციის განყოფილებაში რამიშულზე შუშებიანში პოლიციელებმა ნინო ჩხარტიშვილმა და დავით ბოლოთაშვილმა, მას შემდეგ რაც თანამშრომლობაზე ვუთხარი უარი ზურგისკენ ხელები ბორკილებით მჭიდროდ შემიკრეს, შემდეგ ნინო ჩხარტიშვილმა და დავით ბოლოთაშვილმა ყბებზე და კბილებზე მომაყენეს დაზიანება, არ შეგარცხვინეთ მეგობრებო, წერს ელენე ხოშტარია ოლეოლას სიმღერით, მაგრად ბაწვალე და ვერც ვერაფერი დამაკლეს და შემდეგ განაგრძობს: კიდევ უფრო შეურაცხყოფელი ეპიზოდი მოხდა დიღომში, დროებითი მოთავსების იზოლატორში, სადაც ასევე ჩემინების საწინააღმდეგოდ პოლიციიდან გამოძახებული ბრიგადის მეშვეობით ისევ უკან შემიკრეს ხელები, ორ პოლიციელს ვეჭირე, ნინო ჩხარტიშვილს, სალომე ლაშხიას და კიდევ ერთს, მეჭიდავებოდნენ და სრულად გამაშიშვლეს. ეს ძალადობრივი გაშიშვლების პრაქტიკა არის ადამიანის ღირსების შელახვისა და მათზე ფიზიკური ძალადობის უღირსი რუსული საძაგელი მეთოდი, წერდა ელენე ხოშტარია თავის წერილში, რომელიც იზოლატორიდან გამოგზავნა. უნდა გითხრათ, რომ ამგვარი პრაქტიკა გამოიყენება და გამოყენებული იყო არაერთ გზის მანამდეც, 29 მარტამდე, სხვა დაკავებულების და არადაკავებულების მიმართაც. და რადიო თავისუფლება ჯერ კიდევ 18 თებერვალს რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა სტატია, ნასტასი არაბულის სტატია გახლავთ, რომლის სათაურია: გაიხადე ასეთი წესიაო, ქალები შიშველი ჩხრეკის პრაქტიკაზე ყვებიან. და შემდეგ ის ყვება სხვა და სხვა მოქალაქის ამგვარ გამოცდილებას მათ მიმართ მოპყრობის ასეთ პრაქტიკაზე. კერძოდ ერთ-ერთი ყვებოდა აქტივისტი, ილუსტრატორი და აქტივისტი ნენსი ვოლანდი, ყვებოდა როცა მის სახლში მივიდნენ პოლიციელები, ორი ქალი პოლიციელი შემოვიდაო, ვინც პირადად გამჩხიკადა, ეს იყო პირველი ფსიქოლოგიური ძალადობა ჩემზე, როცა მითხრეს, რომ ტანსაცმელი სრულიად უნდა გავიხადო. კი, ექიმთან ვარ ნამყოფი, მაგრამ სისტემის უსამართლობა როცა გაშიშვლებს, ბევრად უხერხულია და უსამართლობისგან ყველაფერი გეწვის. ყובה ასევე წაიკითხავთ ამავე სტატიაში ავთანდილ ტიტვინიძის ისტორიას, რომელიც 30 ნოემბერს დააკავეს. და ყובה რომ იზოლატორში ექიმის ოთახში მის გაშიშვლებას წინ უსწრებდა მუქარა და დაშინება. მემუქრებოდნენ რომ ხელებს დამიბამდნენ, დამაგდებდნენ და ეგრევე იქნებოდა ისე რომ მოსაფსმელადაც უკაცრავად არ გამიშვებდნენ. მერე კარები დამიკეტეს და ძალით გადააგაღებინებთ ფოტოებს და მოგაწერინებთ ხელსო. მესამე იყო თუ ხელს არ აწერთ, ჩვენ ვიცით რასაც გავაკეთებთო, შემიყვანეს ექიმის ოთახში, სადაც კამერები არ არის, ჯერ დამიდგნენ და მიყურებდნენ, მერე მითხრეს გაიხადეო, გავიხადე. ტრუსიკი ჩაიწიეო, ჩავიწიე, მერე ჩაიკუზეო, ჩავიკუზე, რომ მიხვნე რომ არ შემეშინდა, ახლა ჩაიწიო და დამაბრუნეს უკან. ასე იხსენებს ის ზაჰესის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მომხდარს. და კიდევ არაერთ წაიკითხავთ ამ სტატიაში, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ნახოთ ეს სტატია. იმავე დღეს 29 მარტსვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც მათ შორის წერს, კერძოდ ამ გაშიშვლებას უწოდებს დადგენილი პროცედურების განხორციელებას, ამაში გაჰყავს, და შემდეგ წერს, აქვე განმარტავთ, რომ შემოწმებისას დაკავებულს თან აღმოაჩნდა სავარაუდოდ კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერება, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. იზოლატორში მოთავსების პროცედურები აღბეჭდილია იზოლატორის ვიდეო სამათვალყურეო კამერებზე. დაინტერესების შემთხვევაში, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კანონით დადგენილი წესითა და დაკავებული პირის თანხმობით შესაბამის ორგანოებსა და უფლებადამცველს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ არსებულ ვიდეო ჩანაწერებს. აი ესეთი არის ამბავი, რომელიც მესმის და კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით დილიდან, მაგრამ ეს არის რეალობა და ჩვენი მედია საშუალების და ჩვენი ეთერების უპირველესი დანიშნულებაც ეს არის, გიამბოთ იმაზე, რაც ხდება, გიამბოთ ფაქტებზე, რაც ხდება. და გასაკვირი არ არის, რომ ამ ამბავს მოჰყვა უდიდესი გამოხმაურება, სოლიდარობა. პოლიტიკოსი ქალის მიმართ ამას ხაზს გავუსვამ კიდევ ერთხელ, ვინაიდან ნიშანდობლივია ესეც, რომ ეს ხდება ასეთი ტიპის ფიგურის მიმართაც, რაც ცხადია, არ აკნინებს არც ერთ სხვა შემთხვევას, რომელიც მანამდე მოხდა სხვა მოქალაქეების მიმართ, იქნებოდნენ აქტივისტები თუ აქციაში, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის გამოცდილების აქტივისტები თუ აქციაში სხვადასხვა მონაწილე. ვინაიდან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ადამიანები ამაზე ხყვებიან და ეუბნებიან ამის თაობაზე საზოგადოებას, იმ ვითარებაზე, მათ მიმართ ამ მოპყრობაზე, არ ადამიანურ მოპყრობაზე, რომელსაც ჰქონდა ადგილი. და არის არაერთი განმარტება გაკეთდა იურისტების მიერაც საკუთრივ ამ გაშიშვლების საკითხზე, გულისხმობ იმას თუ რა წესებით, რა საერთაშორისო განმარტებებით რეგულირდება ეს, და უკიდურეს და განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაშიც რა ვითარებაში და როგორი წესებით უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ. ამას კი აქვს მნიშვნელობა, ცხადია, სხვადასხვა პირისთვის, განსამარტებლად, განსაკუთრებით საზოგადოებისთვის, მაგრამ ცხადია, რომ ამან გამოიწვია უდიდესი პროტესტი და უდიდესი სოლიდარობა, კონკრეტულად ელენე ხოშტარიას მიმართ, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივი და ლოგიკურია, იმის და მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოადგენს ის, ვის მოწონს ის როგორც პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს საკითხი მან გაახმაურა. დილამშვიდობისა, ზაზა.
დილამშვიდობით, დინო.
საკმაოდ ისეთ ამბავზე საუბრით მოგვიწია ეთერის დაწყება, შეუძლებელი იყო ამაზე არ გამოხმაურება, რადგან როგორი არ ვიცი, როგორი პოლიტიკური განწყობაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, ვინც გვისმენს ახლა, როგორი დამოკიდებულებაც ამა თუ იმ პირის ფიგურის მიმართ. მე მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მინიმუმ შეშფოთებას უნდა იწოდოს ადამიანში და ნორმალურია რომ აღშფოთების საფუძველი გახდეს ამას გარკვეული ხნის შემდეგ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი და ჯერჯერობით არ ვიცი ფაქტობრივად რამე პროცესი თუ მიმდინარეობს შესაბამისი უწყება თუ იციებს ამ საკითხს გულისხმობ საკუთრივ სამართალდამცავთა მიერ დარღვევის საკითხს და უფრო მეტიც დანაშაულის ჩადენის საკითხს დაკავებული პირის მიმართ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ჩემთვის ამის თაობაზე ცნობილი არ არის თუ რამე გასაჯაროვდება აუცილებლად მოგახსენებთ დავიწყე ცხადია დღევანდელი თარიღის მნიშვნელობაზე საუბრით თარიღისა, რომელსაც 34 წლის შემდეგ საქართველოს აღნიშნავს კონკრეტულ კონტექსტში. წინა დილის საუბრები დაიწყო დროში დაემთხვა დღეს 11 საათზე გამართება იმ კომისიის ხდომა, რომელიც მიმდინარეობს, იცით, ქართული ეცნების პარლამენტში თეატრ ლუკიანის ხელმძღვანელობით. რამდენიმე პირი არის დღესაც დაბარებული, მათ შორის ერთ-ერთი ჟურნალისტი ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე, რომელმაც გუშინ განაცხადა, რომ სააგენტოებს, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო მედიიდან შეიტყო მისი დაბარების შესახებ და განაცხადა, რომ არაპირებს იქ მისვლას, მის გარდა კიდევ რამდენიმე პირი არის დაბარებული და გასულ კვირაში ეთერი რომ დავიწყეთ, მაშინ ეთერს დაემთხვა და სწორედ იწყებოდა გამოკითხვა მამუკა ყურაშვილის. მხოლოდ დასაწყისი მოვასმენინეთ, ცხადია მსმენელებს ეს ხანგრძლივად გაგრძელდა და შემდგომი ეტაპები ისეთი იყო, ასევე იცის და ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ ასევე ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, რასაც მოხვა ასევე გამოხმაურება საკუთრივ მისვლა არ მისვლის საკითხს და შემდგომ იმ ნაწილს, არ ვიცი, დიალოგებისა, რომელიც გამართა მასსა და ამ კომისიის წევრებს შორის. და ცოტა ხანში მოვახერხებთ ალბათ ჩავრთოთ მონაწილე იმ მარშისა, რომელიც მიმდინარეობს და დმანისიდან დაიწყო 100 კილომეტრიანი მანძილია, რომელიც რომ ამ მარშის მონაწილეებს დაგეგმილი აქვს, რომ დღეს საღამოს შეუერთდნენ უკვე თბილისში დაგეგმილ აქციას, რომელიც თბილისის ცენტრში არის დაგეგმილი. ესეთი არის ვითარება. ცხადია, შენც ადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს, არ ვიცი, კითხვები, შეფასებები, არ ვიცი რა ის გაგიჩნდა.
არა, კითხვა ნაკლებად გამიჩნდა, ნინო, და ჩვენო ძვირფას მსმენელებო, მართალი რომ გითხრათ, კითხვა ნამდვილად არ გამჩენია და მე უფლა ძალიან დიდი წუხილის გრძნობა, აღშფოთების გრძნობა მართალი რომ გითხრათ, რადგანაც დღეს 31 დეკემბერს ამ საქართველოს უახლესი ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს წარმომიდგა თვალწინ, როგორ ხვდებით ამდენი წლის მერე, რა ავაშენეთ, რა ქვეყანა გვაქვს, რა გაგვაჩნია როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რაზე შეიძლება ვესაუბროთ ჩვენ შვილებს, თამამავლობას, როგორი ქვეყანაა 30 წლის შემდეგ, ხო? გასაგებია ძალიან ბევრი ქარტეხილი გამოიარა ამ ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა ამ 30 წლის განმავლობაში, დამოუკიდებლობის რთული წლები, კრიზისები, ეკონომიკური სიდუხჭირე, სოციალური კატასტროფა, შეიძლება ითქვას ერთი ომი, მეორე ომი, მესამე ომი, მეოთხე ომი, სამოქალაქო ომი, მოკლედ ძალიან რთული ეპიზოდები. თუმცა დააღწია მაინც ქართულმა სახელმწიფომ, მოდით ესე ვთქვა, და ქართულმა ერმა ამ განსაცდელს, ყველა განსაცდელს თავი ისე რომ მოვედით დღემდე, მოვიტანეთ ჩვენი ქვეყანა, 30 წელი გაგრძელდა, 30 წელზე
არ 15 წელი შესრულდა დღეს.
ესე რგვალ ციფრს ვასახელებ, შემთხვევითი არ არის რატომ, იმიტომ რომ ვადარებ იმ სამ წელს, რომელიც 30-ზე ჯერ უფრო ნაკლებია და უფრო მარტივია ეს განცხობის აღქმა, ხო, რომელიც პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ხანგრძლივობა იყო, ხო? 3 წელი აქ უკვე 30 წელს გადავწდით და 30 თუ გრებავთ იყოს 34 წლის შემდეგ, ვთქვათ, გვაქვს ხელში ის რაც გვაქვს და ამ კარგ, დადებით აღსანიშნავ, ღირსშესანიშნავ ამბავს, რომელსაც ქვია 31 მარტი, რომელსაც ქვია დღე, როდესაც ჩატარდა რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის თაობაზე. იმ დამოუკიდებლობის თაობაზე, რომლითაც დღეს ჩვენ ცოცხლობთ. აი ესეთი სამწუხარო ამბები ხდებით, ნინო, რომელიც შენ გააცარი ჩვენს მენელებს. ორი ძირითადი ამბავია ამ ყველაფერში ჩემი აზრით. ერთი არის ის, რომ უკვე ფაქტია, რომ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ქალების წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, აი ეს დამოუკიდებელი საქართველო, რომელიც აი ამ კონსტიტუციით მოვიდა აქამდე და ელოდა საუკუნეების განმავლობაში დამოუკიდებლობას, აი ეს ქართული სახელმწიფო, აი ესეთ სადამსჯელო უსასტიკეს მეთოდებს იყენებს საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებსაც კიდევ ერთხელ არაფერი არ დაუშავებიათ. ეს არ არის ხალხი, რომელიც ხილებულია მაგალითად ნარკო კონტრაბანდაში, სადაც შეიძლება ითვალისწინებდეს პროცედურები ადამიანის გაშიშვლებას, ადამიანის გაშიშვლებასთან ერთად გარკვეული ფიზიკური ვარჯიშების გაკეთებას მისთვის, და ხვდებით ხო ყველა რაზეც არის ლაბარაკი საუბარი, და ეს არის ძალიან დამამცირებელი პირდაპირ ვთქვათ მოპყრობა. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რასთან? ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ქუჩიდან მანქანაში ჩატენილი და წაყვანილი ადამიანი, რომელიც კიდევ ერთხელ არაერთ არცერთ მსგავს დანაშაულში არ არის, არც ეჭვმიტანილი, არც შემჩნეული, არც იძებნება, არც არაფერი, საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენების დროს ადამიანი აი ესე არის ატაცებული ქუჩიდან და მერე გადის, უკვე არ არის პირველი, რომელიც გადის აი ამ სადამსჯელო პროცედურას. მოდ პირველ პირდაპირ ვთქვათ ხო, იმიტომ რომ არაერთმა ადამიანმა ისაუბრა ამის შესახებ და უყვართ ამ სიტყვის გამოგენა. სისტემური, როგორც არის, ეს არის სისტემური მიდგომა, როცა არის გარკვეული ნაკრები ისეთი სადამსჯელო ღონისძიებების, მათ შორის გაშიშვლების და ასეთი მოპყრობის. იყო საუბარი ასევე ფიზიკურ ძალადობაზეც და რაღაც მომენტში, როგორც როცა ეტყობა და ესეც მიუთითებს ხო აი სადამსჯელო ხასიათზე, როცა ჩაითვალა რომ ეს დასჯა დასრულდა, ელენე ხოშტარია გამოუშვეს საპყრობილედან. მე პირადად შემდეგ აღარ წამიკითხავს კონკრეტულად რაღაც რა იურიდიული დეტალები ამის გარშემო, მაგრამ თუმცა ესეც მიუთითებს თუ რამდენად სადამსჯელო პროცესის სახე აქვს ამ ყველაფერს, ხო? ეს კიდევ ერთხელ არ არის პირველი შემთხვევა, როგორც ვატყობ, არ არის ბოლოც სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ. მაგრამ გარდა ამ იურიდიული, ვთქვათ, მხარის, ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ამ ყველაფრის მორალური, ადამიანური, ესეთი ჩვეულებრივი ენით რო ვთქვათ, მხარე, როცა აი ესე ხვდებით საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების რეფერენდუმის დღეს ასეთი ამბებით, და დაუფიქრდეთ როგორ ქვეყანას ვაშენებთ, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ იყოს ჩვენი ქვეყანა. ეს ჩვენი ქვეყანა აღარ არის სხვისი ქვეყანა, ანუ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ გვეკუთვნის. გადასახადებს ვიხდით ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ გადასახადებით არსებობს ეს სახელმწიფო. გვინდა თუ არა, ჩვენი გადასახადებით, ჩვენი ხელდასმით ხდებოდეს ასეთი რაღაცეები. ანუ ქალის გაშიშვლება ნებისმიერ ჩვენი წინაპარი რომ გავაღვიძოთ, ასე ვთქვათ, გავაცოცხლოთ, ხო? გინდათ პირველი რესპუბლიკა, გინდათ იქამდე, გინდათ შუა საუკუნეებიდან, და რომ ვკითხოთ იმ ხალხს, ვის საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა ხმალამოღებული თოფით ხელში, ტყეში გავარდნილი ან ბრძოლის ველზე, და ვკითხოთ რომ ესეთი ქვეყანა გინდა თუ არა, სადაც ქალს გააშიშვლებენ და დაამცირებენ. გინდა თუ არა ესეთი ქვეყანა, ანუ იყოს ესეთი ქვეყანა საქართველო, როგორ გონიათ, აი რა პასუხს მიიღებდით იმ ხალხისგან, ვითიც ვამაყობთ, ხო? ანუ რა ხალხით ვამაყობთ? ანუ გავიხსენოთ, აი აღარ გვინდა შორს წასვლა, საუბარი და ის, ვინ არის ჩვენთვის საამაყო ხალხი საქართველოს ისტორიიდან, და წარმოვიდგინოთ რაც ვიცით მათ შესახებ, აი ესეთი კითხვა დაუსვათ, ხო? წარმოსახვით თუნდაც. ხვდებით ხო დაახლოებით რა პასუხსაც მივიღებთ? აი ესეა. და რა ვიცი, არის ხალხი, რომელიც ცოცხალია ჯერ კიდევ და რომელიც შეიძლება საზოგადოების ნაწილისთვის არის მორალური ავტორიტეტი რაღაც. ანუ როგორ გონიათ, აი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება მოისაზრებოდეს ან წარსულში მოიაზრებოდა ამერის პატრიოტად, ამ ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ადამიანად, რა აზრის იქნებოდა ამ ყველაფერზე, ხო? ანუ ზოგს ის მოსწონს, ზოგს ეს მოსწონს, მაგრამ ნებისმიერი აი აიღეთ, ხო, ნებისმიერი. ხა არა მაქვს ლაპარაკი, არის პათოლოგია, მესმის, ხალხი არის, რომელიც ამაყობს შეიძლება სტალინით და ბერით. მათი აზრი გასაგებია, ხა ბერია თვითონ იყო ამ სადამსჯელო მეთოდების რიგ შემთხვევაში უშუალო მონაწილეც. არ გვაქვს ამ ხალხზე ლაპარაკი, საუბარი გვაქვს იმ ხალხზე, რომელიც რუნავდა საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს გამარჯვებაზე, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, საქართველოს სიძლიერეზე. მე მგონი პასუხი გასაგებია, ამაზე რო არ გავაგზავნო. ეხა მეორე ამბავი, ნინო, რომელიც ჩენა
მიშნე. ხო, დაგველოდება მარშის ესეთი მონაწილე ძალიან.
ხო, ჩავრთოთ მაშინ, აღარ თუ გველოდება, ნუ მოვაცდეთ ადამიანს.
აა, კეთილი, ლაშა ჩხუმიანი არის ხაზზე, როგორც მე ვიცი, მარშის მონაწილე, რომელიც მოემართება უკვე მესამე დღეა თუ სწორად დავთვალებ დმანისიდან. მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. პირველ რიგში როგორ ხართ და სათხართ, ანუ რა მანძილი გაქვთ გავლილი უკვე მარშის მონაწილეებს?
მულწელად გეტყვით, კუნთებიც გვტკიო, სახსრებით,
წყურებით,
მაგრამ გვირჩევნია ეს ტკივილი ავიტანოთ, ვიდრე ეხლა გავჩუმდეთ, არ ვიმოქმედოთ და მეორე უფრო მწარე ტკივილის ატანა მოგვიწიოს, რასაც ქვია თავისუფლების დაკარგვის ტკივილი და არადემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრების ტკივილი. 73 კილომეტრი გადმოვლახეთ 29 მარტს, წამოვედით დმანისიდან იმ საღამოს დაუბანაკდით ბოლნისში, კარვებში, ბოლნისის მერიასთან გავმართეთ პატარა აქციას და ჩვენი მარშის მანიფესტით დავიკითხეთ. მომდევნო დღეს გამოაგრძელეთ გზა და მარნეულში, მარნეულის მერიასთან გავმართეთ გუშინ აქცია და იქაც დავიკითხეთ ჩვენი მანიფესტი. შემდეგ გუშინ დღეს გრჩებოდა ბოლო დღეს ყველაზე დიდი გზა, გასავლელი 40 კილომეტრი და ვიფიქრეთ, რომ ცოტა მარნეულში აღარ დავჩენილიყავით და გამოაგრძელეთ გზა ახლა სოფელ კოდაში თეთრი წყაროს და წალკის გადასახვევთან ვართ დაბანაკებული. ველოდებით თეთრი წყაროს წალკას, მოდიან გზაში არიან და ერთად გამოგრძელებთ გზას. დღეს ალბათ 5 საათზე ვიქნებით ფონიჭალში, სადაც რუსთავი და გარდაბანი შემოგვიერთდებიან. შემდეგ თბილისში, ვისაც უნდა რომ ჩვენ მას შემოუერთდეს და ისე შევიდეთ ერთად რუსთაველზე, ორთაჭალაში ქართული ოცნების ოფისთან, ახალ ოფისთან შევხვდებით და 7 საათზე და შემდეგ ერთად ამ ერთობის ძალით 7-ვე მუნიციპალიტეტი ჩვენი რეგიონის ქვემო ქართლის შევალთ და აჩვენებთ ჩვენს ერთობას, ჩვენს მარშში. თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელია, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქტივისტები, მოქალაქეები, ბევრი რაღაცა განგვასხვავებს ჩვენ ერთმანეთისგან, მაგრამ რაღაც ეს რომ ქვეყანაში ახლა რა სიბოროტეც ხდება, ეს არალეგიტიმური ხელისუფლება რაღაცა სხვა კურს გვთავაზობს, რისთვისაც ჩვენი ქვეყანა არ ემზადებოდა ამდენი ხანი. აი ეს რო არ გვინდა და რო გვინდა დემოკრატიული და ჰუმანური სახელმწიფო, აი ეს გვაერთიანებს ამ განსხვავებულ ხალხს და ამ ერთობის დემონსტრაციას ვაკეთებთ ამ მარშით და ვაკეთებთ ამ მარშით ჩვენი ძალის დემონსტრაციას. იმ ნიღბიანი ადამიანებივით ჩვენს ვიღაცა სხვა ცენტ და ამ არაძალადობრივი გზით ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს ძალას, რომ აი 120-მე რაღაცა დღესაც ხო შეგვიძლია 100 კილომეტრი ფეხით გავიაროთ. აი ამით ვაჩვენებთ ჩვენს ძალას, ნების სიმტკიცეს და ბრძოლის უნარიანობას სამართლიანობისთვის.
ბანდოლაშა, მინდა რომ მეტი გითხრათ საკუთრივ ამ მარშში ჩართვის, ამ მარშის მოწყობის სულისკვეთებაზე, კონკრეტულად აი პირადად თქვენ რატომაც მონაწილეობთ და რა დაინახეთ? ეს მანძილი ხომ მანძილი არ არის და დრო არ არის, ანუ ეს ორი კატეგორიით ხომ არის ზომება. აი იმ დანარჩენ გამოცდილებაზე მინდა მითხრათ, რაც მიიღეთ ამ სვლელობის დროს გულისხმობ მოსახლეობიდან.
თბილისის ერთ-ერთ ამ რაღაც ფრიდან ერთ-ერთ პატარა აქციაზე ვიდექით მანისელი მეგობრები და ვაპარაკობდით, რომ რაღაცა მუხტი დავარდა და რაღაცა გჭირდება და იქ გაგვიჩნდა ეს იდეა და ასე გავავრცელეთ მე მეგობრებში ეს იდეა და მასე ჩავერთეთ ყველა მუნიციპალიტეტი. თავის დროზე ჩვენთან რეგიონში მუხტი თბილისის პროტესტიდან წამოვიდა, შემდეგ რაღაცნაირად გაცლიერდა, გადმოედო ეს მუხტი და აი 31-ში ახლა ქვემო ქართლი მოდის თბილისის გასაძლიერებლად. გზაში მოსახლეობის განწყობას რაც შეეხება, საპირისპირო დამხვდა, რასაც ველოდებოდი. ველოდებოდი რა ბევრ პროვოკაციას, მაგრამ სულ პირიქით იყო. ყოველი მესამე მანქანა ალბათ რა გამამხნევებელ მხარდასაჭერ სიგნალს გვაძლევდა, გვესალმებოდნენ ეზოებიდან, სახლებიდან და იმ მესიჯებს, რაც საზმოუდან რუსთაველამდე მარშს ახლავს, მთელი ამ 10 კილომეტრის მანძილზე ყველა ჭიშკართან 20-მდე სოფელი გამოვიარეთ, 4 ქალაქი და ყველგან ამას ვაჟღერებდით. ამას ისმენდნენ აი მარნეულის მონაკვეთში, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობა, აზერბაიჯანულად ვაჟღერებდით ამ მესიჯებს და ყველა მხარს უჭერდა. მხარს უჭერდა იმას, რომ ახალ არჩევნებს ვითხოვთ. მხარს უჭერდა იმას, რომ უნდა გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები. კიდევ ერთხელ ამ მარშმა დაგვარწმუნა პირველ რიგში ჩვენ მარშის მონაწილეები, რომ არჩევნები გაყალბდა. როგორ შეიძლება ყოველი მესამე მანქანიდან ასეთ რაღაცა ხდებოდეს და არჩევნებს 80-90%-ით იგებდეს ვითომ ხელისუფლება. ეს შეუძლებელია, სხვა რეალობაა და ეს რეალობა გაგვიყალბეს. არჩევანი წაგვართვეს, კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა ამ მარშმა, როცა გამოვიარეთ ეს სოფლები.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნოლაშა, გამძლეობას გისურვებთ. დიდი მადლობა, ლაშა ჩხუიმიანი. გვერთვებოდა ჩვენ მარშის ერთ-ერთი მონაწილე, მარშისა, რომელიც 29 მარტიდან მოემართება დმანისიდან. და ახლა არის რეკლამის რო რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებ, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და ვაგრძელებთ სარეკლამო ჭრის გარეშე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ხო, ესეთი სიმბოლური აქცია, რომლის მონაწილესაც ჩვენ ახლა ვუსმენდით, რომელიც დმანისელია თავად და ის როგორ თქვა, მიზანი რაც მათ აქვთ და ეს ფორმა პროტესტის იმ რეალობის მიმართ, რაც არის ისეთი მშვიდობიანი, მან ხაზი გაუსვა რამდენჯერმე, მოემართებიან დროშებით, რა თქმა უნდა საქართველოს დროშა არის ევროკავშირის დროშა, მე ასევე დავინახე სატელევიზიო გაშუქებისას ამერიკის დროშა და ასე მოემართებიან და მათ ნაწილი მოსახლეობისა მათაც ესალმება და ხვდება სოლიდარობით. ზაზა, რა ვიდრე სტუმარ შემოვიყვანდეთ და თემას შემდეგ წარვადგენ, სურდა თქმა თუ არ ცდები კომისიის მიმდინარეობაზე?
ხო, აი და ორ სიტყვას ვიტყვი ჩვენ სტუმარზე, რომელიც ჩართული იყო ჩვენს ეთერში, ლაშა ჩხუიმიანი. ჩემთვის იყო ძალიან სასიხარულო აღმოჩენა ასეთი ადამიანის, მე არ ვიცნობდი მას და აი შიმშილობის აქციის დროს აღმოვაჩინე, როცა მეტი გავიგე მის შესახებ და ძალიან სასიხარულო იყო ჩემთვის აღმოჩენა ადამიანის, ესეთი საქართველოს პასუხისგებლობის მქონე, ეროვნული იდეის, რასაც ქვია, მქონე ადამიანის, რომელიც ძალიან მოკლედ რო უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, ანუ ძალიან ბევრს აკეთებდა წლების განმავლობაში მისი ქალაქის, დმანისის და მისი ზოგადად რეგიონის განვითარებისთვის, კულტურული ცხოვრების განვითარებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სოციალური ქსოვილის შესაქმნელად, რომელიც კვებავს, ხო, და რომლისგანაც საბოლოო ჯამში შედგება საქართველო, რომლისგან შედგება ჩვენი სახელმწიფო და კარგად ვიცით თუ რამდენად სავალალო მდგომარეობაა მხრივ რეგიონებში. არ არის ელემენტარულად, აი ძალიან ხშირად გვესმის, ხო, რომ იცლება რეგიონები, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ეხება ეს და ერთ-ერთი მიზეზი, რაც არ ამარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად სოციალური მეცნიერებებით არის გამოვლენილი მთელ სამყაროში, მსოფლიოში, რის გამოც ელიდებიან ახალგაზრდები რეგიონში ცხოვრების გაგრძელებას და დიდი ურბანული ცენტრებისკენ მიემართებიან. არის ის, რომ იქ არ არის განვითარებული ადგილობრივი კულტურული ცხოვრება, ხო? და ეს ლაშა ჩხვიმიანი ადამიანი, რომელსაც მოусმინეთ რამდენიმე წუთის წინ, სწორედ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ძალისხმევას არიშურებდა, რათა განვითარებული იყოს დმანიში თეატრი, რათა ყოფილიყო ცოცხალი კულტურული ცხოვრება იქ ზოგადად რეგიონში, ისა ტურებს აწყობდა, როგორც ვიცი, სხვადასხვა სოფელში, სხვადასხვა დასახლებაში, სადაც ხალხს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ თქვათ დასწრებოდა პიესებს, თეატრს, თეატრთან ქონოდა შეხება. აი ესეთ ხალხზე დგას ხო საქართველო, ანუ საქართველო არ არის რაღაცა აბსტრაქტული ამბავი, არის ხალხი, რომელიც აი ამ სოციალურ ქსოვილს, რომელსაც ქართველი ერი უნდა ეწოდოს საბოლოო ჯამში, საკუთარი ძალისხმევით, საკუთარი შრომით კვებავს და უბრალოდ მინდოდა, რომ აი სვენელმა, რომელმაც მოუსმინა,
ხო, რომელმაც
მოუსმინა, იცოდა ეს, თქვათ, ვის ვესაუბრებ
და რეჟისორი
გახლავთ. აბა, ხე იმის თქმა რა არის, თქვასაც ვაფინე.
კი, არა. აუცილებლად მოგცემ შესაძლებლობას რამდენიმე წუთს ახლა. უბრალოდ ლაშაზე მართლაც ვინც არ იცის, ხომ მე რატომ გაცხო თავის თავად ინფორმირებული ვერ იქნება. შე, უბრალოდ ვინც არ იცის, იმ სმენელებს გეტყვით, ის რეჟისორი გახლავთ პროფესიით, დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ყოფილი ხელმძღვანელი და 2017-22 წლებში ხელმძღვანელობდა ის ამ თეატრს და შესარჩევ კონკურსში 2022 წელს ის იყო ერთადერთი კანდიდატი. მაშინ მინისტრი ამ სფეროსი, კულტურის სფეროს გულისხმობ იყო თეატრ ლუკიანი, რომელსაც კონკურსი მაშინ ჩაშლილად გამოაცხადა. ესეთი წინაპირობა, ესე ვთქვათ, მცირე დეტალი ლაშას ბიოგრაფიიდან და ასევე ის, ვისაც არ გახსოვთ, ის გახსოვთ სწორედ ის პირი, რომელიც დმანისში შიმშილობდა ერთი კვირის განმავლობაში და მქონდა კონკრეტულად ის მოთხოვნები, რომლებიც აქვს ზოგადად პროტესტს დღეს საქართველოში. ხო, ზაზა არ დაგაცადებოდიში
კომისიაზე
თქმა?
გადავედი მე თვითონ ნინო ხანაზე ვთქვი, ხანაზე.
არა, არა, მესმის სტორი იყო და
საჭირო იყო ეს. მეორე ამბავზე მინდოდა ხო, რომელიც შესავალ სიტყვაში ასე ვთქვათ აღნიშნა და შეეხე ამ კომისიაზე, ხო, ნუ ამ მეორე ამბით ერთი იყო ის პირველი, სადამსჯელო, არ ვიცი რა უწოდო, სადამსჯელო გაშიშვლებების სამარცხვინო ტენდენცია და მეორე აი ეს ამბავი, რომლითაც ხვდებით აი ამ 31 მარტს, ეს არ ვიცი რა ქვია ზუსტად, საგამოძიებო კომისია თუ კომიტეტია თუ დროებითი რაღაც ორგანოა ამ ყველაფრის შესწავლის თუ გამოძიების რაღაც სხვანაირად გამოცხადებული რაღაც თქვათ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მემკვიდრეობის გამოძიების ამბავი იყო თავიდან. დღეს კი არა და გასვლილ დღეებში აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე რაღაც გლობალურ საკითხებს აპირებს ეს ხალხი შეეხოს, მათ შორის ისეთ დახურულ გარკვეულ დალაგებულ ამბავს, როგორიც არის ეს ყმადაღებული რუსული პროპაგანდისტული მავნებელი გზავნილი იმის თაობაზე, რომ თითქოს საქართველომ დაიწყო ომი 2008 წელს, რასაც წლების, შეიძლება ითქვას, ათწლეულების განმავლობაში იყენებდნენ არამარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ ზოგადად მთელი მათი საგარეო პოლიტიკის შესანიღბად საერთაშორისო ასპარეზზე, რისთვის უკვე გასაგებია დღეს, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან განსაკუთრებით ცინიკურად და განსაკუთრებით აღმაშფოთებელად ჩანს აი ამ ყველაფერზე საუბრის თავიდან დაწყება, როცა ჩატარებულია საერთაშორისო არაერთი გამოძიება, რომ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, გამოიკითხა ასეულობით ადამიანი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერ სამართლიანო სასამართლოს შემთხვევაში ჰქონდა ჩვენს მტრებს, ანუ ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს იმის საშუალება, რომ წარედგინა ნებისმიერი დოკუმენტი მოწმე, რომელიც მიუთითებდა იმას, რომ საქართველოს მხარემ ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულები, დააშავა ეს, დააშავა ის და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ვერ მოხდა. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ, რომ 2021 წელს გაიმართა ორი პროცესი, 1 იანვარში უბრალოდ გამოვიდა ორი განაჩენი, ეს ორი გადაწყვეტილება 1 იანვარში, მეორე შემოდგომაზე, თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო ოქტომბერი, როცა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ საბოლოო დასკვნა გამოაქვეყნა ამ ყველაფერზე და სადაც გამოირიცხა უკვე იურიდიულად არა ქართული სასამართლოს მიერ ან ვინმე შეიძლება და დაეწამებინა რომ იყო სუბიექტური და დამოუკიდებელი საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოიცა გადაწყვეტილება სადაც ამ ყველაფერს ხაზი გადაესვა და შემდგომში უკვე ამას მოყვა უკრაინის სრულმასშტაბიანი სამხედრო უკრაინის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ ამას უკვე მოყვა შესაბამისი ნაბიჯები ჰააგის ეგრეთ წოდებული ჰააგის სასამართლოდან ანუ ძალიან მოკლედ მინდოდა ამაზე უბრალოდ შევხედოდი რომ ამ ყველაფერზე
ეს სახელმწიფო საკითხი იყო და მეორეგან ჰააგაში ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო ანუ ტრიბუნალს რომ
ხო არისო ქართველ სამხედროებს შორის ვინმე თუნდაც ერთი ჯარისკაცი ან ოფიცერი ან ვინმე ვინც შეიძლება სამხედრო დანაშაული და ამდენი წლის გამოძიების შემდეგ წარმოიდგინეთ აი უბრალოდ წარმოიდგინეთ რუსეთმა ვერ მოახერხა ერთი ადამიანის ასეულობით ადამიანი იყო წარდგენილი ასე ვთქვათ როგორც ცხვერპლი სამხედრო დანაშაულების მაგრამ ვერც ერთი მათგანის ჩვენება მოწმის საკი დაკითხვა სხვა დოკუმენტი და ასე შემდეგ ამ ყველაფერმა ვერ შექმნა იმის საფუძველი რომ ყოფილიყო თუნდაც ერთი ადამიანი საქართველოს მხრიდან გამოცხადებული სამხედრო დანაშაულით არ ვიცი ომის დროს თან არ არის ხო პირდაპირ ვთქვათ რთული გადაცდომა მოხდეს და ვთქვათ რაღაც ასეთი ფაქტის მოხდეს ხო არც ეს იქნება ვთქვა და ხდება მაგრამ აი ერთი ფაქტიც არ ყოფილა ასეთი გამოვლენილი ამ კონტექსტში ამ სიტუაციაში რომელიც დღეს გვაქვს როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ აი ამ ძალიან როგორ თქვა ისევ და ისევ სათუთი ჩვენი ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებისთვის ძალიან საფრთხილო თემის ასე მოპყრობა რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ ბოლო დღეებში ანუ ერთია რას იწებ და მეორეა უკვე თვითონ ფორმა და მეორეა თვითონ შინაარსი ხო ის კითხვები რაც იხილა, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია როგორც ინტერნეტში ასე პირდაპირ ეთერში ეს ხდომები. ის კითხვები, რომლებიც დაისვა, ამ კითხვების ორიენტაცია, ამ კითხვების ასე ვთქვათ, სარჩული და შინაარსი და საით იყო ეს კითხვები მიმართული, მე მგონი არანაირ დიდათ ინტერპრეტაციის საშუალებას აღარ იძლევა გარდა ამ დიდი კონტექსტის თუ რას ემსახურება აი ამ პიროვნულ თემაზე ეხლა და ასე ლაპარაკის გახსნა ხო და აი ეს უბრალოდ მინდოდა ნინო
კიდევ ერთხელ
გამიგზელდა სიტყვა რომ აი ეს მეორე ამბავიც რომელიც შენ აღნიშნე გამომეყო კიდევ იმ ამბათ რომლითაც ხვდებით ამ 31 მარტს
და კიდევ ერთი საკითხი და კიდევ ერთ სამართლოზე ვილაპარაკებთ. ახლა მსმენელებს შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-595-0055-ზე. SMS-ები 595-595-0055-ზე. ეს შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ წარდგენილი საჩივრის განხილვის დაწყებას. ეს საჩივარი წარდგენილი 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის და არამხოლოდ მათ მიერ და ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად შორენა ლოლაძე საია სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით გაბოტნა შორენა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ვიცით ასევე რომ მიმდინარეობს ანუ გამიღების პროცესში ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ასე მოკლედ მოიხსენებენ ფარას უწოდებენ როგორც წარმოად ინიციატორები ამას განმარტავენ და ასევე ქართული ეცემის წარმომადგენლები რომ ეს არის პირდაპირი თარგმანი და იმდენად პირდაპირი იყო რომ ამერიკული ინსტიტუციები იყო იქ ნახსენები და ასე შემდეგ იგივე სივრცის და სფეროს გასაკონტროლებლად და ასევე მაინტერესებს რამდენად იქნება შემხებლობაში ეს მიმდინარე პროცესიც ამ სასამართლო პროცესთან რომელიც მესმის იქ კიდევ ანუ სტრაფად მოხდა ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება ესეც მინდა რომ თავად შეაფასოთ გასუკვირაში შევიტყეთ ამის შესახებ სმენელს უთხარით და კარგია რომ გვაქვს საშუალება რომ მეტი განმარტება შევთავაზოთ თქვენგან
ბატონო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო საკითხი არის პრინციპში, იმით უფრო ინფოზე, რომ დღეს უკვე მესამე მოსმენით ეხილება ეს ფარას, ეგზოდებული ფარას კანონ პროექტი და შესაბამისად მით უმეტეს ამ ჭრილში არის ძალიან საინტერესო სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ეს პირველი გადადგმული ნაბიჯი და რაღაცნაირად კორელაციაში ერთმანეთთან ძალიან საინტერესოდ დაემთხვა ეს ორი პროცედურა და პროცესი. პირველ რიგში გეტყვით, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ 100-ზე მეტ, მან კონკრეტულად კი 140-მა პირმა უკვე მიმართა გასულ წელს 17 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. აი ამ მომჩივანთა წრეში არიან როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მედია ორგანიზაციები და ასევე 4 ფიზიკური პირი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამ კანონით მათი უფლებები ირღვევა. საინტერესოა ჩვენის უფლებათა ჩამონათვალი, რომელსაც ჩვენი მოსაზრებით არღვევს რუსული კანონმდებლობა და მათ შორის ძალიან ცხადი და მარტივად აღსაქმელი მათ შორის აი ამ ფორმატში რაც არის ის, რომ ეს კანონი არღვევს გაერთიანების თავისუფლებას, არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებას, დისკრიმინაციის აკრძალვას და ასე შემდგომ. როგორც წესი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო სამწუხარო ძალიან სწრაფ რეჟიმში ვერ იხილავს ხოლმე საქმეებს და ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად საიოსაცმლათობით საქმე აქვს გაგზავნილი ამ სასამართლოში და ასობით ბენეფიციარს და მომჩივანს ვიცავთ და მათ ინტერესებს წარმოვადგენთ, თუმცა ნუ სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად ვერ ვიღებთ ხოლმე ამ სამართლოსგან გადაწყვეტილებებს. თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში, ანუ ოქტომბერში გაიგზავნა ძალიან მოცულობითი საქმე, არის ათასობით გვერდი, ასე ვთქვათ, და რამდენიმე ათეული ტომისგან შემდგარი საქმე და ოქტომბერში გაგზავნილა აი ამ საქმე მეზე უკვე ჩვენ პირველი ეტაპი, ანუ კომუნიცირების ეტაპი ეწოდება ამას სამართლებრივად, უკვე 27 მარტს მივიღეთ შეტყობინება, რომ გაიარა საქმე მეს ეტაპი. ანუ მანამდე იყო რეგისტრაციის პროცესი, სასამართლომ გარკულ დონეზე უკვე როგორც ჩანს შეისწავლა საქმის მასალები და ჩვენი საჩივარი და უკვე გადავიდა კომუნიცირების ეტაპზე, რაც შინაარსობრივად მარტივად რომ ვთქვათ, ნიშნავს იმას, რომ უკვე დაიწყო კომუნიკაცია სასამართლომ ჩვენ, ანუ მომჩივან მხარეებთან და ასევე სახელმწიფოსთან, ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს სახით. ასევე რაც ამ ეტაპზე კეთდება და ამ შემთხვევაშიც გააკეთა სასამართლომ, იყო ის, რომ მთელი რიგი შეკითხვებით მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ სახელმწიფოს და მისცა მას ვადა ივლისამდე იმისთვის, რომ ამ უკანასკნელმა მთელ რიგ საკითხებზე გასცეს ძალიან დასაბუთებული პასუხი. შეკითხვები ეხება მათ შორის აი ამ კანონის გავრცელების ფარგლებს, არეალს, თითოეულ აი ამ უფლებასთან მიმართებით, რომელზეც მე უკვე მანამდე ვისაუბრე, შემხებლობა როგორი არის ევროპული კონვენციის დაცული მუხლების, რამდენად ირღვევა ეს უფლებები და კონკრეტულად რით ირღვევა, ან პირიქით რითი გამორიცხავს სახელმწიფო, რომ არ ირღვევა ეს კონკრეტული უფლებები და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა უკვე ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც უნდა დავალოდოთ სახელმწიფო ფოსკან შემდგომ ნაბიჯს, ან უნდა მივიღოთ წერილობითი კომუნიკაციები და უკვე შემდგომ გაგრძელდება სხადია საქმის განხილვა. რაც შეეხება ეგრეთწოდებული ფარას კანონ პროექტს, ანუ ამერიკული ფარას კანონ პროექტს, რომელსაც ახლა იხილავს პარლამენტი, ამასთან დაკავშირებით პრინციპში რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს როგორც ასეთი არ აბრკოლებს, თუნდაც რუსული კანონი გაუქმდეს და უკვე მერე ამერიკული ფარა მიიღოს პარლამენტმა ავტომატურად საქმის განხილვაში, ან მაინც შეიძლება რომ ამ სასამართლომ განაგრძო საქმის განხილვა და შეისწავლოს მათ შორის აი წარსულში ამ პერიოდში რაზე გავლენა ჰქონდა მომჩივან ორგანიზაციებზე თუ ფიზიკურ პირებზე ამ კანონის ამოქმედებას, მათ შორის რა ხელოვნური თუ თქვა სხვა ბარიერების პირობებში უწევდათ ორგანიზაციებს საქმიანობის განხორციელება და რა ტიპის თავდასხმები ნუ ბჭყალებში და ასევე რა ტიპის დევნა მიმდინარეობს მონაწილეობდა მათ შორის ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზე მათ საქმიანობაზე და ასე შემდეგ. ამასთან ჩვენ ვგიგმავთ უკვე მას შემდეგ, რაც ალბათ არ გვაქვს მოლოდინი, რომ მაინდა მაინც ხა პარლამენტი ბოლომდე არ მიიყვანს ამ რუსული ამერიკული ფარას მიღების პროცედურებს, ალბათ უკვე ხელის მოეწერება საბოლოოდ პრეზიდენტის მხრიდან და შემდგომ ამ კანონისვე კანონის ტექსტიდან გამომდინარე მას შემდგომ რაც ხელი მოეწერება აღნიშნულ კანონს უკვე 60 დღე 60 დღის მერე ამოქმედდება იგი და უკვე შემდგომში ექნებათ ორგანიზაციებს ვალდებულება, ვინც აი ამ კანონის რეგონდა ფარგლებში ხდება საქმიანობიდან გამომდინარე დარეგისტრირების. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ ვაცნობოთ უკვე ამერიკული ფარას მიღების საკითხიც და უკვე სასამართლოს
ამ პროცესის ფარგლებში.
კი ბატონო, ამ პროცეს ამ საქმის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად გაგრძელება იმ ერთიანი რაღაცა მოპყრობისა, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი თუ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში იყენებს, მათ შორის როგორც დევნის მექანიზმი თელერიგი ორგანიზაციების წინა აღმდეგ და ცდილობს რომ ხელი შეუშალოს მათ თავისუფალი რაღაც სამუშაო გარემო სამუშაო გარემოში მუშაობაში და შესაბამისად გვაქვს რა თქმა უნდა იმის ვალდებულებაც კი რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ვაცნობოთ თუ რაიმე სიახლეები იქნება აი ამ პროცესში და მით უფრო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე რომელიც საჩივრის გაგზავნის შემდგომ მოხდა ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაცნობებთ სასამართლოს და უფრო მეტიც რაც უნდა აღინიშნოს. ფარას ეკეწოდებულიან ამერიკული კანონის დღევანდელი რედაქცია, რაც აი მესამე მოსმენაზე უკვე გადის დღეს და უნდა განიხილოს პარლამენტმა. რეალურად რაღაც კუთხით და ბევრ რიგ საკითხებთან მიმართებით კიდევ უფრო მძიმე არის რუსულ კანონმდებლობასთან შედარებით რომ ავიღოთ მათ შორის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური სხვაობა და სიმძიმე რაც აქვს ამ ახალ კანონპროექტს მდგომარეობს იმაში რომ ეს კანონმდებლობა განსხვავებით რუსული კანონისგან ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას იმ მაგალითად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების თუ დირექტორების მიმართ ვისაც ვინც არ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმისა რომ დარეგისტრირდეს ორგანიზაცია აი ამ ეგეწოდებულ აგენტების რეესტრში ან მაგალითად თუ არაჯეროვნად სახელმწიფოს მიერ შეფასებით არაჯეროვნად იქნება შეფასებული თითქოს რომ მოთხოვნები არ შესრულდა რაც ამ კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს ამ შემთხვევაშიც სახელმწიფოს აქვს იმის უფლება უნდა რომ დაიწყოს სამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირები ფიზიკური პირების წინააღმდეგ და შესაბამისად ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბევრად უფრო მძიმეა განსხვავებით რუსული კანონმდებლობისგან, რომელშიც ესე ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა აი ამ კონტექსტში, ანუ რეგისტრაციაზე უარისკმის კონტექსტში, მხოლოდ ეკითხებოდა იურიდიულ პირს ან ორგანიზაციას, იქნებოდა ეს მედია ორგანიზაცია თუ თქვათ ჩვეულებრივ კლასიკური არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ შემთხვევაში ამ იურიდიულ პირზე იყო გათვალისწინებული ჯარიმა, ანუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ფარგლები იყო გათვალისწინებული, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვაში უკვე ბევრად უფრო მკაც ის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ვაწყდებით. და ასევე რაც საინტერესო არის და პრინციპში ცოტა შეიძლება გავუსწარი თქვენს შეკითხვასაც, მაგრამ რეალურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სხვაობა რაც უკვე აი ამ ფარას კანონპროექტში ჩვენ ვნახეთ არის ისიც რომ უკვე ფიზიკურ პირებზეც ვრცელდება აი ეს ეგრეთებული აგენტად რეგისტრაცია, ანუ წინა კანონისგან განსხვავებით, რომელიც ახლაც რა თქმა უნდა მოქმედია, მაგრამ იქ ესეთ დონეზე არ იყო დავიწროვებული იმ პირთა არეალი, ვინც ვალდებული იყო, რომ რუსული კანონმდებლობიდან გამომდინარე დარეგისტრირებულიყო აგენტად და ამ შემთხვევაში უკვე ფარას კანონმდებლობით ფიზიკურ პირებამდე არის დასული აი ეს ვალდებულება და ფაქტობრივად აი საქმიანობის ყველა სფეროს შეეხება იმის მიუხედავად, რომ რა ტიპის დაფინანსება აქვს მიღებული მიღებული, ანუ რა რა არის მოცულობა და ფინანსების ბიუჯეტთან მიმართ, ანუ ამ ორგანიზაციის თურავს ფიზიკურ პირის
ბიუჯეტთან მიმართებით არის 20%.
20% არის, კი ბატონო, რუსულ კანონში, ანუ ორგანიზაციის 20% თუ არის უცხოური და ფინანსების წყაროდან მიღებული ამ შემთხვევაში აქვს ვალდებულება იურიდიულ პირსონ დარეგისტრირდეს ამ რეესტრში, მაგრამ უკვე ფარას კანონმდებლობაში თუნდაც იყოს რამდენიმე ლარი მიღებული პირობითად, ამას აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა და ავტომატურად უკვე ვალდებულება აქვს ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს იმისა, რომ დარეგისტრირდეს ამ რეესტრში.
რას ნიშნავს ზაზა ხوار გინდა რა ეს
კითხვა? ერთი კითხვა მქონდა, თუ აქვს დრო, არ ვიცი.
კი, ბძანე ჯერ გვაქვს 5 წუთი.
დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ და ასეთი საინტერესო ახსნა განმარტებისთვის. მე აი შევეცდები ძალიან მოკლედ დავსვა, ჩამოვაყალიბო კითხვა, რომელიც მაქვს როგორც არაიურისტს. ჩვენ ვუყურებთ დაახლოებით გავიგე რა განსხვავებები არის ამ აი ამ ეგრეთ წოდებულ ფარას და ნამდვილ ფარას შორის, ანუ გამოყენების კუთხით, ხო, აი ამერიკული მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს კონკრეტ კონკრეტიკას, ესე რომ ვთქვათ, და გასაგებია ისთვის არსებობს ის კანონი, ლობისტები, ინტერესების დაცვა, შიდა ურთიერთობები, რაც ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, განსხვავებულად გამოიყურება. აქ არის, ანუ საქმე გვაქვს კიდევ ერთხელ როგორც არაიურისტმა, ესე გავიგე, როცა არის დაახლოებით იგივე დასახელება და სიტყვები, თუმცა შინაარსი და მისი გამოყენების მეთოდიკა, ასე ვთქვათ, განსხვავებულია. მე ასეთი კითხვა მაქვს, როგორც კიდევ ერთხელ არა იურისტ ადამიანს. თქვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ უკვე ამ ეთერშიც მოქმედი რუსული კანონი, რომელიც უკვე არსებობს და რომელიც მოითხოვს
უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ სმენელისთვის, ასე ეწოდება.
კი ბატონო, ასეთი სახელიც აქვს. და ეს კანონი უკვე მოქმედია რამდენიმე თვეა, ხო, უკვე მე მგონი, და უკვე მოითხოვს ამ ორგანიზაციებს, მათ შორის მეც არასამთავრობო ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციაში ვმუშაობ და ჩვენი ორგანიზაციისგანაც მოითხოვს ამას. ჩვენ არ დავრეგისტრირდით როგორც არაერთი სხვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია და გარკვეულ რეალობაში ვართ, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა საჭირო ახალი კანონის შემოტანა იმ პირობებში, როცა ფაქტია და ვიცით ეს, რომ ეს რუსული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმებს, სხვადასხვა სანქციას, სხვადასხვა მოქმედებას მოითხოვს, პრაქტიკულად მოქმედია ფურცელზე, მაგრამ რეალურად ქმედი არ არის და ამ დროს შემოდის ვთქვათ იმ სიმკაცრეების და პიროვნული პასუხისმგებლობების და სხვა სიმძიმის მქონე კანონი, რომელიც შემოდის. აი, რითი არის ეს გამო?
კი, 3 წუთი დაგვრჩა და დავუწყოთ
გავუტანოთ. ფაქტობრივად აი ამ შეკითხვაზე პასუხს თვითონ კანონის და კანონ უშუალოდ ამ კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათი სემს, ასე ვთქვათ, პასუხს, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ თითქოს რუსულმა კანონმა ვერი მოქმედა.
აი რატომ
ვერი მოქმედა ამაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს, მე შემიძლია, ხო, მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ სავარაუდოდ ალბათ არელოდა სახელმწიფო ამხელა პროტესტს, ამხელა ერთსულოვან პროტესტს არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. კი ბატონო, ამ ეტაპზე ხა ჩვენ კი გვაქვს რაღაცა საჯაროდ გავრცელებული ლი რიცხვი რაღაცა თითქოს 400-მდე ორგანიზაცია დარეგისტრირდა, მაგრამ აი ამ რიცხვში არ არიან რეალურად ერთი ორგანიზაციები, რომლებიც
ვისთვისაც ეს კანონი
იქნა მიღებული. კი ბატონო, ვინც არიან თითქოს მთავარი სამიზნეები ამ რუსული თუ ამ ამერიკული ფარას კანონის, არც ერთი ამ ორგანიზაციათაგანი რუსული კანონის საფუძველზე არ იქნა დარეგისტრირებული ამ რეესტრში, რადგან ყველა მათგანი ფიქრობდა, რომ ეს იყო ძალიან დამამცირებელი, ძალიან აზარალებდა ამ ორგანიზაციების საქმიანობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ და კიდე 100-ზე მეტმა ამ ორგანიზაციამ გამოიყენა სამართლებრივი მექანიზმები, რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ, რომ იუმართეთ ჩვენ სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს, ხოლო მეორეს მხრივ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, და ამ შემთხვევაში აი ამ რაღაცა მექანიზმების გამოყენების იმედა, ასე ვთქვათ, არ მოხდა ამ ორგანიზაციების მხრიდან თავისინებით ამ შემთხვევაში რეგისტრაციაზე მიმართვა. რუსული კანონის შემდგომ უკვე ამერიკული ფარას ინიცირება ალბათ არაფერი იყო იმისა გარდა იმისა რომ იყო ბევრად უფრო ძლავრი ბევრად უფრო კაცრი კანონმდებლობა და ალბათ პარლამენტიდან ზოგადად ხელისუფლება ფიქრობს რომ თუ ეს ორგანიზაციები არ დაემორჩილონ რუსული კანონმდებლობის ამას იზოლებული იქნებიან რომ დაემორჩილონ ან თუ არ ემორჩილებიან მაშინ მოუწევთ უკვე იზოლებით საქმიანობის შეწყვეტა იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ არ ემორჩილები და აგრძელებ მუშაობას ავტომატურად შენ დგები როგორც ხელმძღვანელი როგორც ორგანიზაცია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის წინაშე და ნუ აი აქ უკვე იმაზეა საუბარი რამდენად გარისკავენ
საკეული პირები მიხვდი თქვენს ლოგიკას დიდი მადლობა ხო თუმცა აი
20 წამინდა
თორე შეიძლება და მანდაც ჩაღრმავება ერთადერთი რაღაც თქვა მინდა ნინო და უბრალოდ აი შევახსენებ ჩვენს რას რომ აი ამ კანონის რუსული კანონის გამო რომელსაც ახლა ჩვენმა სტუმარმა ისაუბრა და რომელიც კუდრათ შობილია ესე რომ ვთქვათ მეგობრებო უნდა ვიცოდოთ რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ევროკავშირში გაწევრიანების ყველაზე მოკლე გზა ხო ან პირდაპირ იყო ევროკავშირის მხრიდან დასახელებული ბევრი რამ სხვა რამეზე იყო საუბარი თუმცა ეს კანონი როცა გამოქვეყნდა თქოს რომ ეს კანონი სანამ იქნება მოქმედი საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი ვერ წავა წინ აი ესეთი უქმედი თუ უნარო კანონი რომელიც მკვდრად ჩობილია დღეს უბრალოდ მოქმედებს არაფერი არ მოიტანა გარდა ერთი რამისა ხო რა მოიტანა ამ კანონმა ამ კანონმა მოიტანა ის რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი გაჩერდა
ხო სამწუხაროდ ასეა ასე განიმარტა არაერთმა პარტნიორმა მოუწოდა იყო განცხადებებში და ასე შემდეგ აქ დღევანდელი ეთერი უნდა დავასრულოთ მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ჩვენს
მადლობა დიდი
სტუმარ შორენა ლოლაძე საიას სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორს მიუყვებით ცხადია პროცესს და გავაშუქებთ დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ნეგემშვიდობებით ხვალდილამდე ხვალდილით შევხვდებით ერთმანეს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე და გამოყევით ინტერნეტში აუცილებლად radio თავისუფლება.gr